pěkné srpnové odpoledne přejeme a jakkoliv se prázdniny zvolna chýlí k závěru, nabízíme cestování, a to nejen časem. Příběhy z kalendáře vám dnes zprostředkují od mikrofonu Jan Kovařík.
A také Tereza Stíblová. Hezké odpoledne.
Biblická apokalypsa je, milá kolegyně, oblíbeným námětem mnoha umělců, ovšem řekl bych, že je také dost vyčerpán ten námět, a proto si budeme vyprávět o jiné katastrofě.
Ta se odehrála v seismicky neklidné oblasti na okraji pacifického ohnivého pásu. Sopky tu totiž rostou jako houby po dešti.
Na malém území jich tu napočítáte kolem 130. A nejslavnější z nich je dokonce námětem ještě mnohem slavnějšího obrazu.
Svým způsobem. Norský malíř Edvard Munch zachytil pouze optický efekt. Vysoko v atmosféře ho způsobil jemný sopečný popel.
Umělec si toho všiml na procházce. Obloha dostala barvu krve a z temně modrého fjordu prý šlehaly jazyky ohně. Alespoň on to tak později popsal.
Roztřásil se strachy, protože v té chvíli prý uslyšel strašlivý výkřik přírody. Slavné dílo tak i pojmenoval. Inspirovalo spoustu tvůrců.
Onen výkřik, zůstaneme-li u Munkovy interpretace, vydal vulkán na rovníku. Děsivá katastrofa se odehrála v závěru 19. století v Indonésii.
A Indonésie je naší první indicí.
Druhou nápovědu jsme už zmínili, ale proč to nezdůraznit? Jde o smrtící zvuk. A co do třetice?
Karel Čapek. Výkřik sopky ho inspiroval při hledání titulu pro vědecko-fantastický román. I studio, ve kterém natáčíme dnešní příběhy z kalendáře, na dvojce nemá pevnou půdu pod nohama. Stojí na jedné z litosférických desek.
Hned vysvětlím, proč o tom Tereza mluví. Kry zemské kůry se střetávají, posouvají i vzdalují. A je to, řekněme, permanentní adrenalinový zážitek. Takže kde na planetě ho absolvujeme dnes?
V Indonésii. No, tam je to totiž jistota. Ostrovní oblast na rovníku připomíná zrezivělou pokličku. Pod děravým okrajem bublá pekelný kotel.
Historii tohoto ohnivého pupku zmiňuje i kniha Králů z Jávy. V ní se dočteme o bájné zkáze hory jménem Kapi. V 5. století prý bouřila jako o posledním soudu.
Až se nakonec rozletěla na kusy. Propadla se do moře i z částí ostrova. Tím se podobá sopce z dnešního příběhu.
Naše tak trochu sebedestruktivní hrdinka byla odjakživa neklidná. S jistotou víme, že se probudila v roce 1883 a řekl bych, že se probudila ve špatné náladě a ještě do úplně jiného světa.
Světa parních strojů, železničních tratí, elektrického vedení a výškových budov. Lidstvo bylo zcela ve vleku technického pokroku.
Nic proti tomu, jenže čím je civilizace vyspělejší, tím je také zranitelnější. A i kdyby nakrásně poručila větru dešti, sopkám stejně neporučí a ponese následky.
To se potvrdilo 27. srpna. Hora explodovala jako vadný papinův hrnec. Poslední výbuch bylo slyšet až v západní Austrálii.
Nebo na Mauriciu, a to je skoro 5000 kilometrů daleko. Zeměkoulí tenkrát otřáslo asi 310 decibelů. Věřte, že zvuk startujícího letadla je proti tomu ukolébavka.
Všichni v okruhu 60 kilometrů ohluchli. Tlaková vlna obíhala kolem země několik dní. Rozvlnila i vody Lamanšského průlivu.
Gigantická exploze tehdy měla intenzitu 13 000 atomových pum. Ale to ještě nikdo netušil, protože jaderný útok na Hirošimu měl teprve přijít.
Spisovatel Karel Čapek se vynálezu superzbraně obával a varoval před touhou ovládnout sílu ukrytou ve hmotě.
V roce 1923 o tom napsal román. Ničivá výbušnina dostala název, který byl synonymem zkázy, a ten zní...
Krakatit. A tím slavnostně odhaluje cíl naší dnešní výpravy. Je to stratovulkán Krakatoa.
V dnešních tak trochu eruptivních příbězích z kalendáře si dovolím poznamenat, že vulkánová turistika je oblíbenou zábavou současnosti. Ani nemusíte jezdit daleko, cestovní kanceláře běžně nabízejí výlety na sicilskou Etnu.
A kdo to rád horké, tak se vypraví na Island. V oblasti aktivních erupcí je k vidění tekoucí láva anebo ohnivé fontány.
My si je ale necháme na jindy, protože nás dnes zajímá Krakatoa v Sundském průlivu. V roce 1883 byla součástí nizozemských kolonií, ostatně jako celá Indonésie.
Byl to ráj na zemi. Na úrodných sopečných půdách se pěstovalo koření, čaj a káva. A neklidné hory patřily ke koloritu. Sem tam některá opustila páru.
Jednoho májového dne se rozvášnil i kráter nad ostrůvkem mezi Jávou a Sumatrou. A byla to vítaná atrakce.
Krakatoa předváděla impozantní divadlo. Na skicách šéfa mapovací služby vypouští barokně buclatý sloup kouře. Ze spodu ho pak ozařuje plamenné světlo.
Onen kapitán Frésenár byl nejspíš dobrodruh. I když viděl, co viděl, zajel si až k ní. A právě díky jeho podrobné zprávě víme, jak ostrov vypadal před katastrofou.
Ve skutečnosti to bylo souostroví. Největší části domorodci říkali Rakata. Po staletí pomalinku rostla, ovšem na zachycení jejího tempa byl jeden lidský život krátký.
Začátkem srpna se sopka krátce odmlčela. Zřejmě sbírala síly pro velké finále. V magmatickém krbu hluboko pod ní to bublalo a vřelo.
Krbem bych to nenazvala, je to spíš podzemní kapsa. Magma do ní stoupá z hlubin zemského pláště. Maximální teplotu vědci odhadují na 1500 stupňů Celsia.
Hmota se na vzduchu ochlazuje a někdy z kráteru jen tak líně vytéká. To jsou ty žhnoucí lávové potoky, které můžete zpovzdálí sledovat.
To bohužel nebude náš případ. Stratovulkán Krakatoa bombardoval okolí pemzou, kameny i sopečnými pumami. Chystal se pohřbít sám sebe.
Nebylo by to poprvé a možná ani naposledy. Jestli tedy máte rádi katastrofický žánr, rozhodně s námi na dvojce zůstaňte, přijdete si na své.
Roku 2006 odvysílala britská televize BBC nový film. Dokumentární drama vycházelo z očitých svědectví pamětníků. A jeho český název?
Poslední dny sopky Krakatoa, což vysvětluje, proč o dokumentu BBC mluvíme v rozhlasových příbězích z kalendáře. Krakatoa je hrdinkou dnešního vydání. Před obrazem hlavního hrdiny onoho dokumentu je geolog Frbík, holandský přírodovědec, který v osudné době pobýval na Jávě.
Už 2 roky. Přesto nedokázala předvídat, k čemu se v Sundském průlivu schyluje. Omlouvá ho fakt, že geologie byla tehdy nezralý obor.
Kdepak, puberta neomlouvá, říkám jako zkušený rodič. Ovšem úřadující guvernér byl tehdy rád, že geolog přežil a že ho může požádat o sepsání podrobné zprávy.
Sice s křížkem po funuse, ale lepší než nic. Tak si to projdeme. 27. srpna 1883 v 5:30 ráno probudil Indonésii výbuch. Na dýcnem sopky se objevil zlověstný mrak.
Následovaly další 3 exploze. Ta poslední v 10:02 byla smrtonosná. Mohutná hora vystřílela skoro všechen arzenál.
Najednou měla prázdné břicho, neudržela stabilitu a zhroutila se jako domeček z karet, rovnou do studených mořských vod.
A stalo se, co se podle fyzikálních zákonů stát muselo. Z epicentra vyrazilo žhavé mračno, údajně až do výšky 80 kilometrů.
Do toho zahřmělo na 300 decibelů a pak celou oblast zasypala kvanta vymrštěného materiálu. Bylo to horší než vyhlazovací válka.
Všechno zmizelo v horké tmě a lidé se dusili prachem. Hotové Pompeje, jeden, aby se bál, že co chvíli vzplane jako pochodeň.
Stejný pocit měla manželka jistého koloniálního úředníka. Z rodiny přežila jediná. Tvůrci filmu ji vykreslili jako ženu a matku se silnou intuicí.
Krakatoa byla stejným typem vulkánu jako Vezuv. Tentokrát ale dokonala dílo zkázy vlna tsunami.
Po zhroucení sopky se zvedla do výšky 40 metrů. Měla děsivý potenciál. Na některých ostrovech pronikla hluboko do vnitrozemí.
Celkový počet lidských obětí překročil 36 000. Exotický ráj se vylidnil během několika hodin.
V příbězích z kalendáře na dvojce jsme se dnes vydali do Indonésie, na místo, které bylo kdysi považované za ráj na zemi. Na úrodných sopečných půdách se tehdy dařilo koření, čaji, kávě a neklidné hory patřily ke koloritu. Než se jedna z nich probrala ke svému životu a 27. srpna předvedla ničivé divadlo. Byla to sopka Krakatoa, která sprovodila ze světa nejenom sebe, ale téměř 40 tisíc lidí.
Tady by mohly dnešní příběhy z kalendáře skončit, ale co byste dělali následující půl hodinu? A tak my budeme mluvit o tom, kterak Alfred Wegener jako první z vědců začal přemýšlet o tom, zda lze sopečnou činnost předvídat a ostatní vědci nad jeho teoriemi ohrnovali nos. Vysvětlíme si, proč se současná věda, zvaná vulkanologie, nejmenuje po Empedoklovi a co měli společného české sopky a Johann Wolfgang Goethe. O to určitě nemůžete přijít. Apokalyptický výbuch Krakatoi, o kterém dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, pochopitelně vyvolal řadu otázek. Zejména tu, jestli se dá taková událost vůbec předpovědět.
Varovné signály existují. Už 3 roky před katastrofou postihlo Jávu silné zemětřesení, takže bylo jasné, že se něco děje.
Tehdejší holandští kolonisté ovšem v takových souvislostech neuvažovali. S Francouzi na Martiniku to v roce 1902 nebylo lepší.
No to je ten ostrov v Karibiku, kde zaslechli poslední explozi. Teď jim začala dělat starost jejich hora Montpellier. Páchla totiž po síře.
Lesnatá úbočí opouštěly armády rudých mravenců a hadi vylézali z děr. Do toho se na město Saint-Pierre sypali mrtví ptáci. Otřesy půdy byly to nejmenší.
Za to nejdůležitější. Potvrdilo se, že vulkanické zemětřesení je spolehlivý signál. Zbývalo určit příčinu, jenže kdo by si chtěl hrát na permoníka pod sopkou?
Vím, kdo nechtěl. Byl to německý astronom Alfred Wegener. Přednášel kosmickou fyziku a zajímal se o klimatologii.
Při pozorování vzdušních proudů trhl rekord v délce letu balonem, ale vzpomeňte si na písně kosmické orbásníka Jana Nerudy.
Ano, já vím, hrdobce to táhne k nebesům, ale hrouda jim nohy víže. Wegener skončil za první světové války v lazaretu a pobyt tam si krátil úvahami o zemské kůře.
Své teorie publikoval v knize s názvem O původu kontinentů a oceánů. U akademiků vyvolala pohrdlivý odpor. Co je vlastně popudilo?
No fakt, že zboural jejich teorii o chladnutí a smršťování planety. Wegener tvrdil, že původně plul v oceánu jediný obrovský kontinent, ale dokažte to.
No, z dnešního pohledu žádný problém. Kontinenty se dají poskládat skoro jako pucle. Další předmět doliční jsou skameněliny, svědkové společné prehistorie.
Jenže tehdejší akademičtí dinosauři smetli vědeckou dedukci ze stolu. Teprve moderní výzkumy dali Wegenerovi za pravdu. Zemská kůra se obměňuje i praská.
Naše planeta má svůj vlastní metabolismus. Projevuje se stejně jako ten lidský. Zemětřesení je takové varovné kručení v břiše. Příběh z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o erupce sopky Krakatoa, ke které došlo 27. srpna 1883. S vulkány je to podobné jako s lidmi. Důvěrně je poznáte jen při osobním kontaktu.
Prokazatelně první pokus o takový kontakt pochází z 5. století před naším letopočtem. Učinil ho filozof Empedokles z Akragantu, to je na Sicílii.
Takže prakticky u zdroje. Traduje se, že byl poměrně výstřední, například lezl po kopcích a chytal vítr do vaků z oslí kůže.
Choval se ekologicky, například jedovatou řeku vyčistil tím, že do ní svedl 2 zdravé toky, ale to byl, řekněme, lokální vodohospodářský úspěch. Do historie se Empedokles zapsal jinak.
Vyvracel názor, že všechno pochází z jediné pralátky. Prý to nemá logiku, protože z vody psa ani motýla neupleteš, ani kdybys byl Bůh.
Empedokles razil svou vlastní teorii. Podle ní jsou základem všeho 4 živly. Země, vzduch, oheň a voda. A za elementární oheň považoval právě sopky.
O Empedoklovi si zase řada lidí myslela, že se považuje za boha. Ve své pošetilosti prý spáchal sebevraždu skokem dolů na Etny. Měl to být důkaz nesmrtelnosti.
Já myslím, že pravda bude nejspíš jinde. A to v metodě, kterou razí každý vulkanolog. Chceš-li porozumět sopce, musíš na ní vylézt.
Suma sumárum, pan filozof zahynul na průzkumné expedici. Traduje se, že po něm zbyl bronzový střevíc, asi antická obdoba dnešní trekkingové obuvy.
Kdyby existovala nějaká spravedlnost, tak by se vědě o sopkách říkalo Empedoklie. V tomhle směru to ovšem Empedokles prohrál.
Nový obor se začal rozvíjet až ve 20. století a značně k tomu přispěl výbuch Krakatoji. Slovo vulkán se skloňovalo ve všech pádech.
Termín vulkanologie má pochopitelně kořeny v římské mytologii. Vulkánus byl bůh ohně a kovářství, tedy ten, kdo dokázal oheň zkrotit.
Poskytoval lidem protipožární ochranu, jako v Čechách svatý Floriánek, patron hasičů.
Popravdě Vulkánus taky není nejznámější. Mnohem populárnější je Hephaistos, řecký bůh disponující stejnými schopnostmi.
Někdy bušil do kovadliny tak hlasitě, až se země otřásala. A z komína nad dílnou ve Vysoké hoře stoupal dým a létaly jiskry.
Na dvojce sice posloucháte příběhy z kalendáře věnované erupci sopky Krakatoa, což je v daleké Indonésii, ale jistě není od věci se alespoň zamyslet nad tím, jak si stojí naše vulkány, ty v českém masivu.
No zkusíme si odpovědět a já s dovolením začnu. Poslední kapky lávy vypustili ve Čtvrtohorách. O titul nejmladší sopky spolu soupeří dva nenápadné útvary.
No útvary, můžeme je nazvat hůrky, tak naznačují jejich jména. Železná hůrka a komorní hůrka. U vědců vyhrála titul nejmladší sopky ta první.
Jenomže celebritou je ta druhá. Ač malá a zarostlá, měla pletky s velikánem světové literatury. Kdo to byl?
Inu německý genius Johann Wolfgang Goethe. Jak možná víte, jezdíval do západních Čech pravidelně za léčivými prameny. Podle pověstí je mimochodem ohřívají trpaslíci.
A hlavní kotel je pod komorní hůrkou. To je sice poetické, ale Goethe byl také vášnivý badatel. Chtěl vyřešit jeden vědecký spor o původu hornin.
Jde o spor mezi neptunisty a plutonisty. Ve své době opravdu velké téma. Neptunisté tvrdili, že všechny horniny vznikly krystalizací v oceánech. Goethe si to myslel také.
Podle plutonistů ale vyvřeli ze žhavého nitra země. Tenhle názor zastával jeho přítel Kašpar Sternberg.
A pravdu měla vydat právě komorní hůrka. Plán byl jednoduchý. Horníci prorazí štolu do jejího nitra. Když najdou sopečný tunel, má pravdu hrabě.
Když najdou vyhořelou sloj, má pravdu druhá strana, protože podle neptunistů v sopkách hořelo uhlí. Že by za všechno mohli trpaslíci?
No to už se Goethe nikdy nedozvěděl. Zemřel v roce 1832. Ale hrabě Sternberg byl čestný muž a slib dodržel. Hlavně chtěl mít konečně hmatatelný důkaz.
Horníci se prokutávali sopkou 4 roky. Odhalili pozůstatek magmatického komínu a ložiska čediče, typické výlevné horniny.
Čedič je přirozeným stavebním prvkem naší krajiny. Na dvou takových komínech stojí třeba zřícenina hradu Trosky, symbolu českého ráje.
Sopečná činnost vynesla na povrch i jiné poklady. Nejkrásnější jsou české granáty. Drahé kamínky, barvy holubí krve. Po erupci sopky Krakatoa 27. srpna 1883, o čemž jsme si dnes příbězí z kalendáře vyprávěli, zmizely 2/3 ostrova ležícího mezi indonéskými ostrovy Java a Sumatra. Desítky let byl klid, ale čert nikdy nespí.
Už v roce 1927 začal zase vystrkovat růžky. Tedy ne čert, ale nový vulkán. A turisté i námořníci v Sundském průlivu měli novou atrakci.
Jméno dostala po mamince. Anak Krakatoa, neboli syn Krakatoi. To měl někdo asi hodně velký smysl pro černý humor.
Já myslím, že milovníci divoké přírody to tak neberou. Ten pohled na sopečný výbuch je prý jako droga. Třeba takový Islanďané prostě jen vyklidí pole a ohnivé divadlo sledují z bezpečné vzdálenosti.
Jak zjistila autorka dnešního scénáře Veronika Boušová, pochopení pro ně má i český geolog Václav Cílek. Podle něj je přírodní katastrofa impulzem k pokroku. Výbuch supervulkánu před desítkami tisíc let mohl uspíšit vývoj lidského druhu.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny pan Cílek řekl, že, cituji, z hlediska nadosobního je katastrofická zvěst vlastně dobrou zprávou. Z našeho hlediska je to ale podobné, jako když zapálíte mraveniště.
Katastrofa je, že dnešní příběhy z kalendáře končí, ale vlastně dobrá zpráva je, že tu brzy budou další.
Ano, a budeme-li u nich i my dva, už teď se na vás těšíme.
Mějte se krásně.